Ert News Radio 105,8.
Shit, but you're going home alone, aren't you? 'Cause I'm not here for your entertainment.
Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο Ert News Radio 105,8, η ώρα είναι 9:08, σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και πάμε για μια ωρίτσα παρέουλα.
Somebody
Ξέρετε τι διαβάζω? Διαβάζω μια υπόθεση η οποία ευτυχώς δεν έφτασε σε φόνο, σε δολοφονία, γιατί πολύ εύκολα θα γινόταν, με την έννοια ότι βλέπεις παράλογες αντιδράσεις και καταλαβαίνεις ότι τα όρια έχουν ξεπεραστεί. Μιλάω για έναν 25χρονο ο οποίος πήγε να κουρευτεί στην Πύλο και δεν του άρεσε το κούρεμα, χτύπησε τον κουρέα με τον γκλομπ αρκετές φορές, μετά με τα χέρια. Και διαβάζεις τη δική του εξήγηση, του θήτη, ότι τον κορόιδευε, δηλαδή ένα πράγμα ότι κάπως αμφισβητεί τη αρενοπότητα, έτσι, το κύρος του. Έναν πατέρα ο οποίος δικαιολογεί μια πολύ βαριά σωματική επίθεση και λέει ότι ο γιος μου δεν τα έχει ξανακάνει αυτά, τον κορόιδευε, τι να κάνει. Και καταλαβαίνεις ότι συνειδητοποιείς ότι έχουν ξεφύγει άνθρωποι, ότι αυτοί κινούνται ή ζουν ανάμεσά μας, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί και σε εμάς αυτό, δηλαδή ένας στο σούπερ μάρκετ, ένας στο αυτοκίνητο, ένας οπουδήποτε, γιατί τον κοίταξες και κάτι πιστεύει. Δηλαδή είναι άνθρωποι βαθιά τραυματισμένοι που δυστυχώς εμείς θα υποστούμε τις συνέπειες των τραυμάτων του αποσυντονισμού του γενικού, του ψυχισμού τους. Είναι τόσο επικίνδυνο. Και επαναλαμβάνεται αυτό. Επαναλαμβάνεται. Δηλαδή κάθε μέρα, αν το ψάξεις, κάτι τέτοιο το συναντάς. Σύζυγος του Τόνι Μπλερ είπε αυτό που εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας για τους περισσότερους πολιτικούς. Είναι ελάχιστοι αυτοί που αποτελούν εξαίρεση, τους ψάχνουμε με τον τουφέκι κι εμείς. Και λέει η σύζυγός του έχασε ο Τόνι την επαφή με την πραγματικότητα. Για την ακρίβεια είπε, όταν ζεις σε μια γυάλα για 10 χρόνια είναι λογικό κάποια στιγμή να μην γνωρίζεις τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία. Ποια κοινωνία? Την κοινωνία την οποία εσύ εκπροσωπείς, τα συμφέροντα της οποίας εκπροσωπείς. Τα δέφη Σέρι Μπλερ σε ένα ντοκιμαντέρ του Channel 4 για τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας. Το χρυσό παιδί που ξέπεσε και που ξέπεσε και τι έγινε. You gotta be ready. I don't want it all the time, but when I get it, I better be satisfied. So give it to me right. Don't give it to me at all. Μήπως είδατε ένα απίστευτο βίντεο? Είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε το γύρο του διαδικτύου και δικαίως. Είναι ένα μικρό αεροπλάνο, μικρό, το οποίο κάνει μια αναγκαστική προσγείωση σε ένα αυτοκινητόδρομο στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, με κίνηση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 3 άνθρωποι. Είναι θαύμα ότι τραυματίστηκαν μόνο 3 άνθρωποι, ότι ο πιλότος είναι καλά. Είναι ένα θαύμα όλο αυτό. Και μάλιστα μόλις οι ρόδες του αεροσκάφους πατούν στο δόστρωμα, αυτό παίρνει μια κλίση και προσκρούεται στα θευμευμένα αμάξια. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το βίντεο και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν θύματα αξίζει να το δείτε. Εγώ γιατί όποιο site ανοίξω, σε όποια social media μπω, παρακολουθώ live το ρομαντικό ταξίδι της Ιωάννας Τούνη με τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία. Τι γίνεται, παιδιά, γιατί είναι παντού αυτό. Και να τα μπαλόνια, και να τα ροδοπέταλα, και να τα φαγητά, και να τα φορέματα. Δηλαδή, κάτι είναι αυτό, ας πούμε, ξεπερνάει την όποια επιτυχία έχει η συγκεκριμένη στα social media. Είναι σαν να μας την επιβάλλει κάποιος. This is the real life, baby. μία ταινία που την περιμένω πώς και πώς και θέλω και μαζί να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή, να το προσεγγίσουμε, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, είναι τα Ανεμοδαρμένα Ύψη, τα οποία τα περιμένουμε αυτές τις μέρες και τώρα δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένες οι προβολές για του Αγίου Βαλεντίνου, ξέρω ότι ή θα έρθει λίγο αργότερα, δεν το έχω καταλάβει. Νομίζω ότι έρχεται αυτή την πέμπτη ταινία, η οποία κάπως έχει επαναφέρει αυτό το πάρα πολύ δημοφιλές, εμβληματικό μυθιστόρημα, το οποίο οι περισσότεροι το διαβάζουν, τουλάχιστον για γυναίκες μπορώ να πω, κάπου στην εφηβεία, όχι πολύ νωρίς, αλλά εκεί 15-16, δηλαδή έκανα μια άτυπη δημοσκόπηση και κατάλαβα ότι το διαβάζουν μία φορά σε εκείνη τη φάση της ζωής τους. Ένα μυθιστόρημα του 1800 γραμμένο από γυναίκα, από μια γυναίκα που έφυγε πολύ ξαφνικά, ένα χρόνο μετά από την κυκλοφορία του, από τη ζωή, που ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι αυτή ήταν που το έγραψε. Έχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές φορές να μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη. Επιτυχημένα, λιγότερο επιτυχημένα, περισσότερο αποτυχημένα. Ο Montgomery Clift πρωταγωνίστησε σε μία από αυτές τις προσπάθειες. Κάπως, έτσι, νομίζω, μέχρι τώρα οι κινηματογραφικές μεταφορές το έχουν αδικήσει με την έννοια ότι το έχουν κάνει πιο γλυκανάλωτο από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για έρωτα. Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη είναι για σχεδόν μάχη. Θέλω να δω και τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Πρωταγωνιστή Μάργκο Ντρόμπι, η οποία είναι και η παραγωγός. Αλλά και γενικά να μάθουμε περισσότερα για αυτό το βιβλίο και το ταξίδι του στον χρόνο.
Share my mind.
Αν έχετε βαρεθεί να παρακολουθείτε όλα αυτά που συμβαίνουν με τον Epstein, ή σας φαίνονται κάθε μέρα όλο και πιο εξοργιστικά και γι' αυτό και ενδιαφέροντα. Ένα έτσι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η Ευρωπαϊκή Μοναρχία, η οποία ξέραμε τι κάνει όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες που εντάξει, υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει ολιγοντή παρασιτικά κατά κάποιους, και είναι τέσσερις χώρες, τέσσερις βασιλικές οικογένειες που πλήττονται: από τα αρχαία Βρετανία με τον πρίγκιπα Άντριου, πρώην πρίγκιπα Άντριου που ξέρω τον έχουν διώξει, και την σύζυγό του, οι οποίοι αποδεικνύονται ανήθικα αρπακτικά, δηλαδή εντάξει, μιλάμε για ντροπή τα μηνύματα. Νορβηγία, όπου μια πριγκίπισσα που δεν ήταν πριγκίπισσα αλλά την ερωτεύτηκε ο πρίγκιπας, φαίνεται ότι είχε φλερτ, είχε σχέση με τον Έπστιν και γενικά μια χαρά επικοινωνούσαν. Σουηδία με την τότε νεαρή πριγκίπισσα η οποία ζητούσε τη βοήθειά του, και Βέλγιο, δηλαδή Ευρωπαϊκή Μοναρχία Έπστιν 01.
Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light.
Αν σας ενδιαφέρει, πωλείται ένα ιδιωτικό νησί για 350.000 λίρες στα ανοιχτά της Βόρειας Ουαλίας. Είναι ένα παλιρροϊκό νησί, το οποίο είναι ανοιχτά της Βόρειας Ουαλίας. 350.000 λίρες δεν είναι πολλά για να έχει κάποιος το δικό του νησί, 17 στρέμματα, αλλά για να πας εκεί πρέπει να βραχείς. Ή πας με τη βάρκα ή με τα πόδια, τέλος πάντων λίγο βρέχεσαι. Έχει μια έτσι πέτρινη αγρικία βικτωριανής εποχής η οποία θέλει τη δουλίτσα της. Εκτεταμένη ανακαίνιση θα τα έλεγα. Έχει μια καλλιεργητή γη που έχει καλυφθεί από βλάστηση. Όμως έχει και βασιλικό παρελθόν, και εδώ είναι. Δηλαδή το νησί αυτό δωρίστηκε στους προγόνους κάποιου λόρδου από τη βασίλισσα Άννα τον 18ο αιώνα. Το όνομά του είναι Ίνις Γκιφτάν, δηλαδή το δώρο της Άννας. Και γίνεται χαμός. Η αγγελία έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχουν ξαναπουλήσει νησί εκεί πέρα. Και τέλος πάντων, και πώς θα γίνονται επισκέψεις αποκλειστικά με συνοδεία. Απομόνωση, θέα τα βουνά, ιδηλιακό. Τον Κιρ Στάρμερ τον σπρώχνουν προς την παρέτηση. Αυτός λέει όχι, 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 δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν θέλει να δει τον εαυτό του να έχει τη μοίρα των προηγούμενων, οι οποίοι πόσους πρωθυπουργούς έχει αλλάξει η Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Έχει κάποιο ρεκόρ σπάσει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τι μας ξημερώνει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, ra da da da. 'Cause I'm begging, begging you, put your love in the hand.
why you feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in a best way, shit. You can't give it away, you have, and you tend to pay. But I keep walking on, keep moving the dust, keep hoping for that the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. So put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby.
Εδώ επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8. Το Bloomberg έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, αφιέρωμα, ρεπορτάζ. Τι γίνεται μετά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τον Ερντογάν τι. Και είναι, λέει, ένα ερώτημα το οποίο κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Είναι και ταμπού, είναι και μια απορία και στο παρασκήνιο και στη δημόσια σφαίρα, και σύμφωνα πάντα με το περιοδικό αρχίζει να διαμορφώνεται ένα νέο αφήγημα με ποιο, με κεντρικό πρόσωπο το μικρότερο γιο του Τούρκου Προέδρου, τον Μπιλάλ Ερντογάν. Πάμε να καλησπερίσουμε, να κάνουμε έτσι την συζήτηση της ημέρας και να καλησπερίσουμε την ψυχοθεραπεύτρια Σοφιάνα Μιλιορίτσα. Γεια σας!
Καλησπέρα, κυρία Αλγερού.
Μ' αρέσει το όνομά σας. Μ' αρέσει όλο το όνομά σας. Έτσι.
Να είστε καλά.
Πολύ ωραίο. Λοιπόν, όρια και παιδιά, προεφηβεία, έφηβη και όχι μόνο δηλαδή, γιατί τα όρια δυστυχώς τα έχουν, δυστυχώς, τέλος πάντων, όχι δυστυχώς, πρέπει να τα βάζουμε και κάπως τα τελευταία ειδικά χρόνια δυσκολευόμαστε, αλλά είναι απαραίτητα, ε.
Τα όρια μας αφορούν διαβίου, είναι απαραίτητα, είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα όρια πρώτα απ' όλα σημαίνουν καλή γνώση του εαυτού μας. Κανένας δεν μπορεί να βάλει όρια όταν δεν γνωρίζει τον ίδιο τον εαυτό καλά. Οπότε έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουν να κάνουν και με την αυτογνωσία. Σίγουρα αφορούν στα παιδιά, δηλαδή στη γονεϊκότητα όταν την ασκούμε σε σχέση με τα παιδιά, αλλά το πράγμα φαίνεται να δυσκολεύει όταν πηγαίνουμε στην προεφηβεία και στην εφηβεία.
Ναι.
Εκεί εμφανίζεται η δυσκολία του γονιού που δεν ξέρει πώς να βάλει όρια, πώς να πλαισιώσει, πώς να είναι κοντά στον έφηβο.
Γιατί πιστεύετε ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια δυσκολία ή ακόμα και ανάπτυξη μιας θεωρίας που λέει όχι, όχι, εδώ υπάρχει μια έτσι τελείως διαφορετική προσέγγιση, δημοκρατική και τα κάνουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και αν δεν το λένε, το βλέπεις ότι αυτή την πρακτική υιοθετούν πολύ μοντέρνοι γονείς, κάποιοι μοντέρνοι γονείς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει αλλάξει το μοντέλο στη γονεϊκότητα. Δηλαδή, ενώ παλαιότερα είχαμε μια πιο αποσυνδεδεμένη συναισθηματικά γονεϊκότητα, πιο αυστηρή, πιο πλαισιωμένη, δεν υπήρχε τόσο. Δεν ακουγόταν το παιδί, δεν είχε λόγο, δεν είχε φωνή στην οικογένεια.
Δεν διαπραγματευόσουν με το παιδί τώρα. Έλεγε και ακολουθούσε.
Ναι, ναι, τα παιδιά ήταν προγραμματισμένα να ακολουθούν. Όλοι λέμε έτσι μεταξύ μας τον αστείο ότι το μεσημέρι δεν έβγαζε κανείς κιχ.
Ναι.
Γιατί έβγαζε οι γονείς να κοιμηθούν.
Είτε Σαββατοκύριακα δεν είχες άποψη για την κοινωνική ζωή της οικογένειας. Ακολουθούσες.
Ούτε καν τι θα φας έξω όταν βγαίνεις με τους γονείς σου. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι άλλαξε το μοντέλο. Δηλαδή σταδιακά και με έρευνες βέβαια βασιζόμενοι. Είδαμε ότι βοηθάει ένα μοντέλο έτσι πιο δημοκρατικό, ας το πούμε. Αυτό όμως, ξέρετε, όλα τα πράγματα μπορούν να πάνε πάρα πολύ εύκολα στο άλλο άκρο. Το φαινόμενο λοιπόν που παρατηρούμε στο άλλο άκρο πια είναι να μην μπορούμε να βάλουμε όρια ή να τα θεωρούμε κακά τα όρια και... Αυτό βέβαια δεν βοηθάει κανέναν, ούτε τον γονέα ούτε το παιδί. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε και το παιδί ότι
και βλέπουμε
διοικεί, ναι. Διοικεί ένα ολόκληρο
και το βλέπουμε, είναι γύρω μας, εκτροχιασμένα παιδιά. Δηλαδή παιδιά που δυσφορούν μέσα σε αυτή την απόλυτη ελευθερία και βλέπεις μια κατάσταση που είτε είσαι γονιός είτε όχι, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, έχει ξεφύγει το πράγμα.
Μα θα σας πω το εξής, ότι τα παιδιά δεν αισθάνονται ασφάλεια χωρίς πλαισίωση.
Αυτό όμως πότε, αυτό ισχύει και στην εφηβεία. Γιατί εκεί πολεμούν τα όρια και τα πολεμούν με κάθε μέσο που διαθέτουν.
Πρέπει να τα πολεμήσουν στην εφηβεία. Αυτό βέβαια, ξέρετε, έχει να κάνει με το γονιό πάρα πολύ. Οι γονείς δυσκολεύονται να μεταβούν από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στην οικογένεια.
Συγγνώμη,
ότι ο γονέας δυσκολεύεται.
Οι γονείς είπατε, ο γονέας.
Ναι, ναι, ο γονέας, ναι, 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 ναι. Οι γονείς λοιπόν δυσκολεύονται να αφήσουν τον έλεγχο και να ακολουθήσουν στην εφηβεία, που η εφηβεία δεν μπορεί να έχει τόσο, δεν μπορεί να έχει τόσο αυστηρά όρια ή τέλος πάντων πιο σκληρά όρια. Εκεί λοιπόν ο έφηβος, μπαίνοντας σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο, έχει ανάγκη να σπάσει τον έλεγχο, να μπει στην αυτονομία.
Σχεδόν η δουλειά του είναι.
Να δοκιμάσει τα όρια. Ακριβώς, είναι η δουλειά του. Δηλαδή πρέπει ο έφηβος να ζήσει την εφηβεία του με τα όλα της. Δηλαδή να προσπαθήσει να αυτονομηθεί, να σπάσει τα όρια, να εναντιωθεί στον γονέα, να πάρει υγιή ρίσκα, να εντείνει τη δημιουργικότητά του, να εμβαθύνει στις σχέσεις με τους φίλους του. Όλα αυτά τα καταπληκτικά πρέπει να τα κάνει στο αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας. Οπότε εκεί δεν μπορούμε να μιλάμε με τους ίδιους όρους όπως μιλούσαμε στην παιδική
Άρα
ηλικία.
Λέτε ότι δυσκολεύονται οι γονείς να... Γιατί τώρα λέμε κάτι αντιφατικό.
Να ακολουθήσουν.
Να ακολουθήσουν. Γιατί είχαμε μείνει στο ότι υπάρχει πρόβλημα να ασκήσουν τα γονικά τους καθήκοντα και πραγματικά να βάλουν όρια. Τώρα λέμε ότι Κοιτάξτε, ακόμα και αυτοί ναι. που βάζουν τα όρια, αυτοί που μετά είναι το άλλο πρόβλημα, ότι δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει τώρα να νερώσουν το κρασί τους. Γιατί
ακριβώς,
εδώ πάμε σε άλλη φάση. Είναι άλλο πρόβλημα, άλλη παθογένεια, μάλιστα.
Άλλη παθογένεια.
Άλλη παθογένεια.
Αυτό πώς θα το κάνουν σκεπτόμενοι και οι ίδιοι τη δική τους εφηβεία.
Ναι.
Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Πώς ήταν η δική μου η εφηβεία, τι με βοηθούσε, τι δεν με βοηθούσε. Τι είχα ανάγκη από το γονέα μου και δεν το έπαιρνα. Με άκουγε, ήταν δίπλα μου στη δυσκολία. Και όταν είχα μια δυσκολία και τη μοιραζόμουν, πώς εκείνος ανταποκρινόταν. Τι γινόταν με τα όρια, τι γινόταν με το αυστηρό θα είσαι πίσω στις 9. Τι γινόταν όταν καθυστερούσα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή και να δούμε πώς βιώσαμε όλη αυτή την πιο σκληρή οριοθέτηση, ας πούμε. Μια γενιά εμείς που είμαστε αρκετά πιο κάτω. Πώς το βιώσαμε όλο αυτό το κομμάτι των ορίων.
Πάντως αυτά όλα που λέτε γενικά με κάνει να σκέφτομαι πως όταν πρωτογίνεσαι γονιός, που είναι ένα σοκ υπέροχο, δεν το συζητώ, αλλά διαβάζεις, μαθαίνεις, έτσι είναι, κατ' εμέ, και η μετάβαση στην εφηβεία. Δηλαδή αλλάζεις πίστα, είναι άλλη δουλειά σου. Εγώ που έχω ένα 10χρονο αγόρι και αρχίζει πάρα πολύ δειλά, αυτά τα πάρα πολύ πρώτα, δηλαδή τσι κάπου
τα
βλέπεις, τα ανεπαίσθητα, αλλά εντάξει, ξέρεις που πάει το πράγμα. πολύ φυσιολογικά, ενώ σε πολύ ωραία και λογικά πλαίσια, νιώθω ότι πραγματικά οι γονείς κάπως έχει υποτιμηθεί το πόσο πρέπει να δουλέψουν με τον εαυτό τους για την επόμενη φάση, ακόμα και ψυχολογικά. Είναι σαν μια απώλεια. Χαίρεσαι που βλέπεις το παιδί σου να αυτονομείται και όλα αυτά και συγχρόνως πρέπει να αποχωριστείς ένα πλάσμα που σε έχει απόλυτη ανάγκη.
Βέβαια, πρέπει να πεις αντίο στον παιδικό
κόσμο
και να μπεις στον κόσμο της ιδρύειας.
Έχουμε τη στήριξη που θα έπρεπε. Δεν ξέρω.
Δεν υπάρχει στήριξη και να σας πω και κάτι σκεφτείτε. Τι μας λέει η κοινωνία, ότι να χαίρεσαι τώρα που είναι μικρό το παιδί, γιατί αν μπει στην εφηβεία και τρεις τελίτσες.
Ναι, γενικά η εφηβεία είναι μια φάση που κάπως σαν να σου κάνουν πατ-πατ-πατ στην πλάτη και άντε.
Ναι.
Όποιος ναι. επιβιώσει, όποιος τη βγάλει καθαρή.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει. Ενώ έπρεπε να μιλάμε πάρα πολύ γι' αυτό και στηρίζοντας τα παιδιά και τους γονείς.
Κοιτάξτε, η κοινωνία μας αγαπάει την παιδική ηλικία
πολύ.
Και φοβάται την εφηβεία.
Ναι.
Φοβάται την εφηβεία. Δείτε πόσοι ειδικοί υπάρχουν για την παιδική ηλικία. Ειδικοί κάθε είδους. Και πόσοι. Τέλος πάντων, οτιδήποτε αφορά την παιδική ηλικία, από προϊόντα, από υπηρεσίες, τα πάντα, και πώς υπάρχει το αντίστοιχο για την εφηβεία.
Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Και είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε. Ακόμα και κοινωνικά, όταν έχεις ένα μικρό παιδί, είσαι μαμά, είσαι μπαμπάς. Σε ρωτάνε ή μπορείς να μιλάς πολύ για αυτό το θέμα, είναι χαριτωμένο. Όταν είσαι μαμά και μπαμπάς εφήβου, κάπως... Εντάξει, φτάνει. Έχεις παιδί, το χάρηκες, πάμε παρακάτω. Δεν αναγνωρίζεται, ακόμα και στη δουλειά, αλλά στο κοινωνικό, δεν μιλάω για το θεσμικό και το... Η μητρότητα και ο ρόλος σου τόσο πολύ.
Ναι, σαν να έχει τελειώσει.
Σαν οδεύει προς το τέλος, δηλαδή, εντάξει, έλα, το φτάνει πια, το ζήσες.
Ναι, ενώ έχεις μπροστά ένα τεράστιο αναπτυξιακό στάδιο, διότι η εφηβεία ξεκινάει από τα 12 και λίγη στα 24. Και δεν είπαμε τώρα στα 24 να νιώθουμε ότι μεγαλώνουμε ένα ανέφηβο. Ναι. Αλλά είναι ένα τεράστιο αναπτυξιακό στάδιο που εξακολουθείς να είσαι γονέας.
Διάβαζα καινούργιες έρευνες που λένε ότι επιβεβαιώνεται ότι η ορίμανση του εγκεφάλου καυτά και στα 27 και στα 30.
Ναι,
και τελικά
βέβαια,
είναι πολύ πιο αργά από όσο πιστεύαμε.
Πολύ πιο αργά από όσο πιστεύαμε. Πολύ πιο αργά. Είναι όμως μια ιδιαίτερη περίοδος η εφηβεία.
Και εμένα νομίζω
πάντα
ότι
αρέσει...
να τη βλέπουμε με χαρά ως κάτι πολύ παραγωγικό. Κάπως να το αλλάξουμε το αφήγημα.
Έτσι, πρέπει να το αλλάξουμε τελείως το αφήγημα. Πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια τρομερή ευκαιρία. Σαν την καταπληκτική μετάβαση προς την ενήλικη ζωή. Που αν δεν την περάσεις από αυτό που είπαμε και προηγουμένως με τα όλα της, δεν θα πάει καλά η ενήλικη ζωή. Πρέπει να το έχει ζήσει στην εφηβεία για να μπει ισορροπημένος και πιο κατασταλαγμένος στην ενήλικη ζωή.
No.
Γι' αυτό που λέμε στην ενήλικη ζωή, καλό είναι να διατηρείς και έναν έφηβο μέσα σου. Δηλαδή με αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά. Τη δημιουργικότητα, την εμβάθυνση, τις σχέσεις, τη χαρά της ζωής, την εξερεύνηση. Αυτό, αν μπορεί κανείς μετά να κρατήσει κομμάτι της εφηβείας και στην ενήλικη ζωή.
Σκεφτόμουν ότι κάτι άλλο που ακούμε πάρα πολύ για την εφηβεία είναι το αν δεν έχει γίνει δουλειά, τώρα το έχασες το παιχνίδι. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα η πίστα αυτή έχει γίνει δουλειά στην παιδική ηλικία και ή έχει γίνει καλή δουλειά και το πράγμα θα κυλήσει ομαλά στην εφηβεία ή δεν έχει γίνει και την πατήσαμε. Και νομίζω ότι επίσης αυτό είναι πολύ όχι αποτρεπτικό από το γονιό να δουλέψει, να επικοινωνήσει, να το ψάξει. Κάπως υπάρχει μια αίσθηση παρέτησης.
Όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Προφανώς μια καλή δουλειά και αν έχουμε μάθει να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία με το παιδί, αυτό μας βοηθάει και στην εφηβεία. Όχι όμως ότι θα έχουμε μια ήρεμη εφηβεία. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο στόχος να πει κανείς ότι εγώ είχα έναν ήρεμο έφηβο μέσα στο σπίτι. Έτσι.
Ναι.
Δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτός ο στόχος.
Τι θα λέγατε στους γονείς που τέλος πάντων βρίσκονται σε άλλη φάση, στην παιδική
αλλά,
ηλικία.
Συγγνώμη, για να σου πω στο προηγούμενο, παρόλα αυτά, εννοείται ότι υπάρχει το περιθώριο να γίνει εξαιρετική δουλειά από γονείς που ένιωσαν ότι δεν, ας πούμε, κούμπωσαν τις κατάλληλες δεξιότητες και χρειάζονται κάτι περισσότερο να το δουλέψουν στην εφηβεία. Ούτως ή αλλιώς ο εγκέφαλος έχει τέτοια νευροπλαστικότητα που όλα αλλάζουν. Σε όλα μπορούμε να επέμβουμε και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τη σχέση μας με το παιδί ή με τον έφηβο. Και οπότε κάπως... δεν θα λέω ότι είναι μαύρο ή άσπρο. Α, αν δεν έχεις δουλέψει στην παιδική ηλικία, έχασες την εφηβεία.
Και κάπως για να κάνουμε έτσι, να επιστρέψουμε στην αφετηρία μας και στη συζήτησή μας για τα όρια ή για την αδυναμία του να βάλουμε όρια.
Ναι.
Τι θα λέγατε σε αυτούς τους γονείς που τώρα βρίσκονται στη φάση την πρώτη, σε πολύ έτσι, παιδική ηλικία και βλέπουν γύρω τους αυτό το μοντέλο που λίγο πολύ κυριαρχεί και θεωρούν ότι δεν τους ταιριάζει, ότι ούτε θέλουν να επιστρέψουν στο παρελθόν φυσικά, αλλά κάπως θέλουν να το πάνε πιο παραδοσιακά, έτσι ένα αυστηρό πλαίσιο, ξεκάθαρους κανόνες.
Εγώ θα έλεγα μια ισορροπημένη πλαισίωση που να μην είναι εναλλασσόμενη, δηλαδή μία να έχω όρια, μία να ενδίδω, να μην είναι διάτρητα τα όρια, να είναι εκεί σταθερά αγαπητικά για να δίνουν την αίσθηση ασφάλειας στο μικρό παιδί.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ξέρετε τι, είναι ένα τεράστιο θέμα. Τώρα εμείς απλά, κυρία Μιλιορίτσα, έτσι νομίζω ότι κάπως βάζουμε κάποιες ιδέες, food for thought, που λένε οι Αγγλοσάξονες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συμφωνώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας, καλό σας
βράδυ.
Βράδυ.
Γεια σας,
ευχαριστούμε πάρα πολύ την ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Σοφιάνα Μιλιορίτσα, έτσι, για το χρόνο της και την πολύ ωραία συζήτηση. Λατρεμένη Cure, νομίζω έρχονται και το καλοκαίρι, υπέροχο συγκρότημα, το οποίο έχει τεράστιο κοινό εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο, αλλά και στην Ελλάδα.
Asleep for days, moving lips to breathe her name. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off.
Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Πέρασε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη. Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, έτσι, περνάνε και οι μέρες, περνάει και ο Φεβρουάριος. Το αντίθετο ακριβώς με τον Ιανουάριο, που πολλοί, ήμασταν πολλοί, αυτοί που νιώσαμε το ότι δεν γυλάει το πράγμα. Ενώ με το Φεβρουάριο φτάνουμε, τσούκου τσούκου τσούκου, θα φτάσουμε και στα μέσα του μηνός. Λοιπόν, Μαρία Σφυροερά, Μαρία ήταν και σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την περιμένουμε φυσικά και αύριο. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Επίσης την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και τα λέμε αύριο πάντα στο Earth News Radio σε 105,8. Καλή ξεκούραση σε όλους. Γεια!
The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.
I feel like a night owl. Through the darkness I prowl. You won't find me when the lights come on. Keep me in the nighttime. That's when I shine. You'll find me in the twilight.
Twilight.
After midnight.
Midnight.
Oh, the sun's coming down, but I'm coming up.
myself in the light.
Find myself in the light.
Oh, we can try all we want, but it's never gonna feel as right as.
It's never